Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Saglyk ministri ýurdun esasy karantin zoologlarynyň ýerleşýän ýeri bolan Türkmenabadyň lokmançylyk edaralaryna baryp gördi. Azatlyk habarçylary ýurdun baş saglyk rehmetiniň koronavirus bölümlerine barmanlygyny habar berdiler. Şol gün Hitaýly hünärmenleriň bir topary ýurda baryp karantine ýerleşdirildi. Bu aralıkta karantin zoologlarında hastalar köpeler, yol başçılar olsa yurtta koronavirusi inkar ediyar. Azatlyň habarçylarynyň 14-nji ýanwarda aýtmagyna görä Saglyk ministri Nurmuhammed Amannepetow Türkmenabat şäherine sapary wagtynda koronavirusly hastalaryň ýatan bölümlerine barmandyr. Saglyk resmiýeti şäheriň keselhanalarynyň deňe käbir bölümlerini görüpdir. Hususan dol köp ogurly klinikanyň hirurgiýa bölümine, toksikologiýa bölümine we dializ bölümlerine barypdyr. Şeýle-de hastahananyň dermanhanasyndaky assortimenti bilen tanışypdyr. Bu keselhananyň koronavirus hastalary yerleştirilen karantin zoology 15-nji dekabrda karantin üçin ýapylan C bölümünde yerleşýär. Bu ýere köp hastalar agyr ýagdaýda kabul edilýär. Bu aralykda 14-nji ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Liwap vilayatyna iş sapary bilen bardy. Prezidentiň gündogor sebeteden sapary koronavirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Döwlet Medpowatynyň habaryna görä, prezidentiň Türkmenabadyň ruhiýet köşkünde geçiren ministrler kabinetiniň maslahatynda döwlet durmuşynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Resmi habarda hökümetiň koronavirus pandemiýasy we ýurtda keselçiligiň ýaýramagy bilen bagly meselelerini gozganlygy habar berilmedi. Häzirki wagtda ýurtda koronavirus alamatlary bilen ýüze çykýan keselçilik ýaýbaňlanýar, ölüm ýagdaýlary köpelýär, keselhanalarda adam köp. Yeni köp adam öz öýlerinde bejer galýar. Gysgaly tertipde işleýän lokmanlaryň arasynda keselleýänler köpelýär. Döwlet sektorundaky idaralaryň we kärhanalaryň işgärlerinde şol sandy mollimlerde, zavod fabriklerde işleýänlerde koronavirus edilýän testler arkaly anyklanýar. Adyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gepleşen lokmanlaryň söýlerine görä, ýurt koronavirus tolkununy başdan geçirýär. Hastahanalarda görülýän edilmedik derejede hasta köp, sinaglaryň köpüsi COVID-19-yň bardygyny tasdiklýär we öýkünin zeperlenmegi bilen bagly ýagdaýlar köp ýüze çykýar. Keselhanalarda koronavirus hakda görülmek henizem gadagan edilýär. Bu aralykda Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hünärmenleriniň Türkmenistana barmagy dowam etdirilýär. 14-nji ýanwarda Samandepede we Ýaşyldepede yerleşýän gazy gaýtadan işleýän kärhanalaryň işgärleri Hitaýdan Türkmenabat şäherine barypdyr. Türkmenistana baran 60-a golaý Hitaý raýaty 21 günlük karantine yerleşdirilipdir. Farap regionda yerleşýän kärhanalar türkmen gazyny Hitaýa eksport etmek bilen meşgullanýar. Bu kärhanada Türkmenistanyň raýatlary hem işleýärler. Koronavirus pandemiýasynyň öň kärhanalarda işgärler üçin 15 günlük iş smenasy bardy. Kärhanalarda şol sanda Samandepedäki we Ýaşyldepedäki zawodlar COVID-19 keseliniň ýüze çykmagynyň köpelmegi sebäpli kärhanalaryň yerli işgärleri soňky wagtda 4 aýlap işleýärler we soň çalyşýarlar. Bu arada Azatlyň vilayatdaky habarçylara aýdýarlar, olaryň söýlerine görä, işgärler soňky edek 30-njy dekabrda çalyşyp Indi 4 aýlap işlejek işgärlere zawoddan çykmak gadagan edilýär. Hitaý hünärmenleriniň Türkmenistana barjagy barada Azatlyk habarçylary ýanwar aýynyň başynda habar berdi. Bu aralykda Azatlyk çeşmeleri pandemiýa şertlerinde ýigdirli howa gatnawynyň ýatyrylmagy derarly ýurdun daşynda galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine ýakyn wagtda garaşylmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistana barýan daşary ýurtlar 3 hepdelik karantinde bolmaly. Azatlyk 13-nji ýanwarda ma'lum bolşuna görä Türkmenistanda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň birnäçe işgärinde soňky de COVID-19 keteli tasdiklanypdyr. Liwap vilayatyndaky habarçymyzyň sözlerine görä, Çärji etrafında gurulýan gaz turbinli elektrik stansiýasynyň 9 işgärinin testleri koronavirusyň bardygyny görkezipdir. Hünärmenler 5-nji dekabrda Türkiýeden barypdyr. Bu aralykda Mardaky habarçymyzyň habaryna görä, Türkmenabatdan 120 km uzaklykda Mary vilayatynda ýerleşýän täze gaz gysyjy stansiýasynyň adyndan 4 işgärinde COVID-19-yň tapylandygy habar berildi. Olaryň Ukrainanyň raýatlarydygyny we Türkmenabadyň köp ogurly klinikasynda ýerleşdirilendigini habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba almanlygyny resmi taýdan ýygnan etmek bilen karantin çäklendirmelerini barha güýçlendirýärler. Emma bütün dünýä taglyk guramasynyň teklip edýän ýurtda koronavirusy garaşsyz barlyklaryň netijesinde anyklamak mümkinçiligini kabul etmeýärler.